أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله
السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت
Kjo është bekim i Zotit Madhrishëm mbi ne që ai na mundsoi ta pranonim imamin e kohës, Mesihun e premtuar dhe Imam Mehdiun. Sa herë që na lind nevoja për të gjetur udhëzim në ndonjë çështje ose për të kuptuar një problematikë të caktuar ose për të kërkuar më thellë perlat e urtësis që gjenden në Kuranin famlart, u referohemi librave dhe thënjeve të këtij të dërguarit të Zotit dhe na zgjidhet ajo çështje. Ajetet që kam recituar shpesh recitohen në namazin e gjumas, sepse në rekatin e dytë recitohet pikrisht, pra shpesh recitohet pikrisht surja El-Ghashia që i mban këto ajete. Ajeti i parë që recitova thot: Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat? Ata a nuk shohin devet se si ato janë krijuar? Komentimi i këtij ajeti që ka bërë me Mesihun tuaj selam është unik në thellësinë dhe bukurinë e kuptimeve të tij. Ai jep një skicë jashtëzakonisht mahnitse të njohjes së Zotit dhe të zbatimit të saj. Me anë të këtij ajeti, Mesihu premtuar selam zgjidh çështjen e bindjes ndaj profetit dhe imamit, duke provuar se gjëja më themelore për të pasur lidhje me profetin dhe imamin është bindja dhe bindja e përsosur. Këtë çështje ai e zgjidhi, pra e sqaroi duke ju referuar fjalës ibil, pra emrit deve që përmendet në këtë ajet. Në dëgjim të parë na duket e çuditshme se ç'lidhje kanë devet me bindjen ndaj profetit dhe imamit. Por nga mënyra siç e shtjelloi Mesihu premtuar Islam këtë çështje, ne arrim ta perceptojmë këtë lidhje të çuditshme. Së pari do ta lexoj atë që ka shkruar Mesihu premtuar Islam në komentim të këtij ajeti. Ai thot: Ajeti i Kuranit famlar që thot: A nuk shihni devet se si ato janë krijuar? Na ndihmon, pra ky ajet na ndihmon mjaft për ta kuptuar çështjen e profetizmit dhe të imamit. Për deven në arabisht ka afërsisht 1000 emra, pra fjalë, dhe ndërta Kurani e ka përdorur emrin Ibil. Cili është sekreti në të? Sepse mund ta përdorte edhe fjalën Gjemel, që është më e përhapur. Pra përgjithsisht në arabisht deves i thon Gjemel, por në këtë ajet Kurani nuk e përdor këtë fjalë, por përdor një fjalë tjetër. Dhe sot Mesihu premtuar Islam në arabisht deves i thon Gjemel. Në fakt Gjemel shpreh vetëm kuptimin e numrit njëjës, kurse fjala Ibel shpreh edhe shumësin. Zoti i madhrishëm e zgjodhi këtë fjalë për të spikatur më shumë aspektin shoqëror, që gjë që nuk mund të kuptohet nga fjala Gjemel. Devet kanë vetin e bindjes dhe ndjekjes së njëra tjetrës. Mund të keni parë se si devet ecin në vargë dhe si ato e ndjekin në mënyrë të veçantë e me shpejtësi të caktuar deven e parë, e cila bëhet si prise dhe udhëheqëse e të gjithave. Ajo e para ecën si më me përvojë dhe që njeh udhën më mirë se çdo kush tjetër. Mbrapa saj, të gjitha ecin me një shpejtësi të caktuar dhe asnjëra prej tyre nuk lakmon të parakalojë tjetrën. Një gjë që zakonisht nuk vihet re në kafshët e tjera si kuajt e të tjera. Kjo tregon se te devet çështja e ndjekjes së udhëheqësis është e pranuar. Prandaj Allahu i Madhrishëm e solli këtë shembull duke përdorur fjalën ibil në ajetin: A nuk shihni devet se si ato janë krijuar? Për ta spikatur aspektin shoqëror të tyre dhe nga ky për të na mësuar se ekzistenca e imamit është e nevojshme për ta mbajtur në ekuilibër gjendjen shoqërore dhe bashkimin e njerëzve. Pra, Pika e parë që duhet të dim se imami është i nevojshëm për të mbajtur gjallë aspektin shoqëror dhe bashkues të njerëzve. Së dyti, duhet ditur që kjo gjendje e deveve shihet gjatë udhëtimit, kur ato ecin në varg. Pra, edhe në udhëtimin e kësaj bote, nëse njerëzit nuk do të kenë një imam, ata do të qorientohen dhe do të shkatrohen. Edhe jeta e kësaj bote në fakt është një udhëtim, i cili kërkon një imam që t'i udhëzojë njerëzit siç duhet. E së treti, deveja është një kafsh më mbarëse dhe udhëtare, pra është një kafsh mbarëse dhe udhëtare dhe është më e fort në këto aspekte se sa kafshat e tjera, veti të cilat japin mësimin e durimit dhe këmbënguljes. Së katërti, në udhëtime të gjata, deveja ruan ujin e saj për shumë ditë. Pra, nuk tregohet e pakujdesshme në marrjen e masave të duhura. Edhe besimtari gjithmonë duhet të qëndroj i gatshëm dhe i përgatitur për udhëtimin e tij. Ushqimi më i mirë për të përdorur në rrugë për besimtarin është takuaja. Pra, druajtja ndaj Zotit. Fjala shihni në këtë ajet na jep mesazhin se të mos e marrim përcipas këtë shembull, por ta kthyrim e ta studiojmë mirë, sepse ky shembull do të na mësojë edhe neve aftësinë e tyre të ndjekjes së një prisi. Njeriu e ka të nevojshme ndjekjen e imamit të tij, sepse edhe devet e kanë këtë veti. Kurse në fjalët si janë krijuar ato, përfshihen të gjitha veti që gjenden në devet kur ato janë bashkë. Edhe në këtë kohë, Allahu i madhrishëm, sipas premtimeve të tij dhe sipas parashikimeve të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ka dërguar me dhe neve na dha edhe mundësinë që pas ti a i nisi edhe sa kalifatit. Pra ndaj, muhem këtë bekim dhe duhet a kuptojmë shpirtin kalifatit. Mesiu Premtu Leslam tha, e perifrazoj e thënjën e ti, tha, do ketë njerës të cilët do të marin bejt nga njerëzit në emrin tim. Pra, kjo do të thoshte se duke përfaqësuar Mesiu Premtu Leslam, kalifati do të merë të bejtin e njerëzve në emrë të ti. E nëse realizohet kjo, atëherë dhe bejti dhe bindja e ndaj kalifatit, pa tjetër lidhen me bejtin dhe bindjen ndaj Mesiu të premtuar, a.s. Citatin e Mesiu të premtuar, a.s. që kam ledzuar pak më parë, në të cilin a i ka krahasuar vetit e deveve me profetizmin, imam lëkun dhe ndjekjen në qartë se ti mbijetesa shpirtërore, përparimi dhe garancia e antarëve të xhamatit të tij ekzistojnë vetëm nëse ata do të mbeten të lidhur me sistemin e kalifatit që është nisur pas tij. Xhamati do të përparohej vetëm nëse do të qëndrojë i lidhur me kalifatin. Vetëm kalifati do të sigurojë antarëve mjetet për mbrojtjen nga sulmet e shejtanit. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam tha: imami është mburoja juaj. Pra, edhe ju, nëse doni të qëndroni mbrapa kësaj mburoje, do të jeni të mbrojtur. Qëndrimi mbrapa kësaj mburoje do të thotë t'i bindeni tërësisht, të rreshtoheni në vijat që ju janë përcaktuar nga imami, sepse një lëvizje e vogël do t'ju kushtojë humbje të madhe. Përveç kësaj, në lidhje me bindjen, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam në ka thënë: ومن اطاع اميري فقد اطاعني ومن عصى اميري فقد عصاني. Domethën ai që i bindet amirit tim, pra prisit e të caktuar nga unë. Pra thot, ai që i bindet amirit tim, më bindet edhe mua. E ai që nuk i bindet amirit tim, nuk më bindet as mua. Ka shumë thënje të tilla të profetit më sallallahu alaihi wasallam në lidhje me bindjen ndaj amirit. Po ashtu edhe në Kur'an, në shumë ajete përmendet porosia e nënshtrimit dhe bindjes. E gjithë kjo, sepse ky është sekreti që duhet ditur për të pasur përparimin e xhamatit. Këtë sekret duhet ta di çdo kush që është i lidhur me xhamatin. Ka shumë nevojë që antarët e xhamatit ta kuptojnë këtë pikë, sidomos në kohët e sotme kur në emër të lirisë propagandohet qëorientimi dhe mos respektimi, duke ngritur pyetjet si pse të kemi kufizime, pse nuk kemi liri të plot në disa çështje të caktuara. Muslimani ahmedian duhet ta di se Islami i ka dhënë liri në çdo çështje të drejtë. Në fakt, lirin që ka sjell Islami, mbase nuk do ta gjeni në ndonjë fe tjetër. Por ai ka vënë edhe disa kufizime, të cilat janë për ekuilibrin e moralit njerëzor, për përparimin e tij shpirtëror, për ta mbajtur gjallë bashkimin e xhamatit të besimtarve dhe për përparimin e xhamatit në përgjithësi. E ato kufizime nuk duhen shkelur. Këtu dua të them përgjegjësve, nëse doni të bëheni ndihmës në përparimin e xhamatit, atëherë ta dinë se ata nuk janë caktuar për krenari, nuk janë caktuar për dukje, apo për të gjetur qefin vetjake. Më së shumti, përgjegjësit kanë nevojë ta kuptojnë rëndësinë e bindjes. E kam fjalën për përgjegjësit e çdo niveli. Nëse ata e kuptojnë këtë temë, këtë çështje, atëherë edhe antarët e tjerë vetvetiu do ta kuptojnë rëndësinë e bindjes. Atëherë do të dëshmojmë bindjen në çdo nivel. Atëherë do të shohim antarët do të shkojnë ashtu siç shkojnë devet, do të shohim antarët si një vesh që shkojnë në një drejtim, që ndjekin hapat e imamit. Pra edhe amiri, edhe presidenti, edhe përgjegjësit e tjerë të reflektojnë, të analizojnë veten e tyre, se gjithë se cili prej tyre a i bindet me gjithë shpirt zërit të imamit në çdo porosi, apo fillon të nxjerr shpjegime nga vetja. Nëse nxirr një shpjegime nga vetja, kjo nuk është bindje. Në një refim përmendet që një herë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në xhami tha: uluni. Pra porositi, uluni. Abdullah ibn Masudi ishte ende në rrugicë për të ardhur në xhami. Ai dëgjoi fjalët e profetit, më njëherë ul. Dhe kështu vënë vështirësi drejt xhamis. Dikush e pyeti se çfarë po bënte. Ai tregoi, e dëgjova profetin duke thënë: uluni. Edhe ula. Pyetësi tha se urdhri ka qenë për ata që ishin brenda xhamis. Allah Abdullahu tha: kjo nuk më takon mua të verifikoje. Përsa ko e dëgjova profetin duke thënë: uluni. Mua më ra në vesh porosia e të dërguarit të Allahut, dhe unë ju binda. E ky është edhe synimi i jetës ime, ishte përgjigja e Abdullahut. Pra kjo ka qenë pra niveli i bindjes të sahabët e profetit sallallahu alajhi wasallam, dhe këtë duhet të arrijmë. Disa përgjegjës në xhamat nga njëherë i binden udhëzimit të kalifit me pahir. Ta din se pra ata i binden, por i binden me pa hir. Edhe le ta din se zbatimi me pa hir i udhëzimit të kalifit nuk është bindje. Bindja është ajo që bëhet pas një ngurim. Nuk është gabim të keni mendimin tuaj, por kur vjen vendimi i kalifit të kohës në ndonjë çështje të caktuar, atëherë është e nevojshme të harroni tërësisht mendimin tuaj. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahibi thoshte, në disa çështje kam mendimet e mia dhe ato ja paraqes kalifit të kohës me argumente. Por nëse ai më arrozon mendimin, atëherë as nuk më shkon në përmend se pse mendimi im është refuzuar, madje nuk e kujtoj më se çfarë mendimi kisha dhënë. Sepse pas vendimit të kalifit, mendimi im bëhet vendimi i tij. Atëherë unë me gjithë shpirt filloj të bindem e ta zbatoj vendimin e kalifit të kohës. Mesiu Premtul Islam thot, vetën duhet t'ia dorëzoni imamit ashtu si që trupi i të vdekurit është në dorëzim të ati që e lanë. Pra gësali, gësali në arabisht thot ai që e lanë trupin e të vdekurit. Pra ai që e lanë e kthen trupin e të vdekurit ku të doje e nga të doje, sepse i vdekuri vetë nuk bëndot asnjë lëvizje. Kur do të keni këtë standard bindjeje, atëherë do të jeni përmbushës të vërtet të betit. Vetëm atëherë do të mund të arini standardet e treguara nga Allahu dhe i dërguari i tij rreth bindjes. Pra, gjithë se cili nga ne që ka bërë betin e Mesihut premtuar Islam, të ketë këtë mendësi, të veproje si pasaj e të dëshmoje me modelin e ti, të japë dëshmin me modelin e ti, të japë model fëmijëve dhe pasardhësve të ti, edhe të rinjt duhet të ngrenë modelet e tyre para të moshuarve. Pra këto standarde duhen shfaqur nga më i vogli e deri te më i madhi. Këtu disa mendojnë se të paktën sipas pyetjeve që më erdhen, nëse janë të mirë qena këto, mund të them se disa mendojnë se bindja e plot mbase është e dëmshme. E ky mendim mbase ekziston këtu sepse Gjermania ka përjetuar rastin e diktatorit, rastin e Hitlerit, të cilit gjermanët ju bindën tërsisht. Ai ka qenë diktatori i tyre dhe sipas gjermanëve ka qenë ky pikrisht shkaku i humbjes së tyre në luftën e dytë botërore, pra bindja e plotë ndaj tij. Këtu dua të them gjithë hamedianëve, dua t'i bëj të qartë çdo antari të ri, çdo ahmedian të ri, që imamllëku dhe diktatura kanë dallim shumë të madh. Kalifati ngrihet pas pranimit të imamit të kohës dhe vjen sipas premtimeve të Zotit. Çdo bejt bërës zotohet për vazhdimsin e kalifatit. Pa dyshim se në fe nuk ka asnjë imponim, por kur e keni pranuar fen me vullnetin tuaj të lirë, Atëherë duhet ta zbatoni betimin tuaj për vendosjen e besimit. Betimin që e bën çdo Ahmedian për mbështetjen e kalifatit. Uniteti pra është i nevojshëm për bashkimin e xhamatit. Duhet ta përmbushni betimin tuaj që keni bërë me kalifatin në mënyrë që nën udhëheqjen e imamit të bëni përpjekje të përbashkëta për të sjellë sundimin e Allahut në botë. Të bëni përpjekje të përbashkëta për të sjellë sundimin e Allahut në zemrat e njerëzve. Përpjekjet e muslimanëve të tjerë janë pa imam, ndërsa xhamati Ahmedia këto përpjekje i bën duke qenë i lidhur me kalifatin. Sukseset dhe rezultatet tregojnë se bashkë me mësimet e vërteta të Islamit duhen edhe përpjekje nën udhëheqjen e kalifatit, sepse mësimet e vërteta të Islamit kanë edhe muslimanë të tjerë, por ata nuk kanë imam. Edhe prandaj nuk kanë suksese siç i ka xhamati. Përveç kësaj, një tjetër synim i kalifatit është që të sigurohen të drejtat robërve të Zotit. Edhe për këtë qëllim duhen përpjekje të përbashkëta. Duhen përpjekje të përbashkëta nën udhëheqjen e imamit. Duhen përpjekje të përbashkëta që antarët e xhamatit të ndërgjegjësohen për t'i dhënë përparësi besimit mbi botën. Ka nevojë që të tërheqim vazhdimisht vëmendje antarëve që pikrisht në këtë përparësi ekziston shpëtimi i tyre, shpëtimi i pasardhësve të tyre. Kjo është puna e kalifatit pra, që ai t'u jap këtë frym antarëve të xhamatit. Një tjetër detyrë e kalifatit është përpjekja e përsosur për vendosjen e një shmërisë së Zotit. Por kur shohim liderët e botës, ata kanë qëllime materiale. Ata synojnë ekspansione territoriale. Të gjitha ecejakët e tyre bëhen për të arritur këtë synim. Ata synojnë ta nënshtrojnë gjithë botën. Do të keni vërejtur se si një fuqi a superfuqi, qoftë diktatoriale a demokratike, përpiqet për të ndërhyrë e pushtuar lirinë e vendit tjetër. Ata synojnë të përdhosin drejtsinë për të ngritur egon e tyre, për të ngritur nderin e tyre të rrem. Këtë fenomen e shohim edhe në vendet islamike, e edhe në vendet tjera. Cili është ai diktator që mban kontakt personal me popullin e tij? Kurse kalifi i kohës ka lidhje personale me ahmedianët e çdo kombi dhe çdo shteti në mbar botën. Ati i vijnë letrat e tyre me çështjet personale. Po të shikojë ndokush vetëm postën e përditshme të kalifit, do të jetë e pabesueshme për të. Është pikrisht kalifi ai që interesohet për problemet, vështirësitë e ahmedianëve kudo që jetojnë në botë. E kalifi më pas lutet për ta. Cili lider i botës lutet për njerëzit e sëmur, për hallëgjin? Cili lider i botës shqetësohet për martesat e vajzave të xhamatit të tij, të popullit të tij dhe lutet për to? Cili lider i botës mirakoset për arsimin e fëmijëve të popullit të tij. Sigurisht që edhe shteti qel institucione, hap institucione, arsimi, institucione shëndetësore, pra u siguron arsimin fëmijëve, por ashtu si shqetësohet kalifi i kohës për arsimin e fëmijëve të gjematit të ti, këtë fatmirësi nuk e kanë popujt e tjerë, por e kanë vetëm antaret e gjematit Ahmedia. Kalifi i kohës shqetësohet për shëndetin e tyre, për arsimin e tyre, pra çdo problem të Ahmedianëve të të gjithë botës, qoftë individual, qoftë të përbashkët, kalifi i kohës e ndjek. Dhe përveç përpjekjeve me vepra, përkulet para Allahut të Madhrishëm për zgjidhjen e tyre. Vazhdimisht i lutet atij për të. Këtë detyrë po e bëj edhe unë, dhe e kanë bërë edhe kalifët e mëparshëm. Ju kam dhënë një skicë të vogël të detyrave të panumërta të kalifit të kohës, me të cilat ai është i ngarkuar prej Allahut të Madhërisëm. Para nuk ka në një vend të botë, nuk shkoj me imagjinatën time dhe lutem për të edhe duke fjetur. Këto gjëra nuk po ju tregoje se i bëje në një favor dikujt. Kjo është detyra ime. Allahu i Madhrishëm më bëft ta përmbush këtë detyrë më shumë se kaq. E kam fjalën që kalifati kurse si nuk mund të krahasohet me liderët e kësaj bote. Nga njëherë, gjatë bisedes me liderët e ndryshëm, nëse bie fjala për postën time ditore, se sa letra zyrtare dhe personale shoh çdo ditë, ata befasohen dhe më pyesin se si mund të ndodhë kjo. Pra, nuk ka vend krahasimi këtu. Dua të largoj edhe një dyshim që mund të kenë disa njerëz në xhamat. Një gjë që e kam shtjelluar edhe në fjalimet e mia për kushtet e bejtit. Çdo Ahmedian zotohet, betohet për bindjen ndaj kalifit në të gjithë urdhrat e tij të drejtë. Disa njerëz mendojnë se janë ata që duhet të përcaktojnë se cilët nga urdhrat janë të drejtë e cilët jo. Dua të bëj të qartë se për kufizimin e urdhrave të drejtë e kanë bërë Allahu i Madhrishëm dhe i dërguari i tij sallallahu alejhi wasallam. Pra, kjo çështje është e kryer. Urdhri i drejtë është ai që përputhet me Kur'anin dhe Sunetin e Profetit Muhammed sallallahu alejhi wasallam. Kalifati i parashikuar vetë nga Profeti Muhammed sallallahu alejhi wasallam, që është ngritur në rrugën e profetizmit dhe i cili sipas thonjes së Mesihut të premtuar Islam do të jetë i përhershëm për ta vijuar misionin e tij, kurse si nuk mund të jap ndonjë urdhër kundër Kur'anit dhe Sunetit të Profetit sallallahu alejhi wasallam. Ky është kuptimi i urdhrave të drejtë. Pra, këtu përveç bindjes nuk ka ndonjë rrugë tjetër. Ose ata që kanë mendimin ndryshe, le të provojnë se cili vendim i kalifit të kohës ka qenë kundër Kuranit dhe Sunetit të Profetit sallallahu alejhi wasallam. Këtu dua të shtoje se i dërguari Allahu sallallahu alejhi wasallam ka thënë se edhe vendimet e kalifëve të drejtë, veprat dhe modeli i tyre janë për të ndjekur për ju. Prandaj duhet të mendoni shumë për të marrë nismën për të kërkuar se cili vendim i kalifit ka qenë i padrejtë. Duke qëndruar në xhamat, nëse doni të shprehni mendimin tuaj, atëherë duhet ta zbatoni kodin e respektit dhe t'i shkruani kalifi të kohës. Keni të drejt, pra t'i shkruani drejt për drejt, por jo të mereni me fjalë ande këtej. Çdo kush që do t'i shkruaj kalifi të kohës, kalifi do t'a sqaroje nëse pyetësi është prej e ndonje keq kuptimi, ose nëse mendon se është çështja që është ngritur, është një çështje që i duhet treguar gjithë xhamatit, do ta bëj edhe këtë. Kur rritet xhamati, edhe hipokritët tentojnë të bëjnë punën e tyre. Edhe lakmitarët synojnë të realizojnë qëllimet e tyre. Besnikëria e vërtet ndaj kalifatit është që antarët të përpiqen bashkërisht për t'i zhbërë planet e tyre, pra planet e hipokritëve dhe lakmitarëve, edhe të mos i lejojnë të afrohen ata që tentojnë të përhapin mosbesim rreth kalifatit. Do t'i tregoj një ngjarje të Hazret Molvi Sher Ali sahibit, sahab, ka qenë sahab i Mesihut Premtuar Alayhis Salam, i cili përktheu Kur'anin e shenjtë në anglisht. Ai nga India po vinte këtu në Angli mbase nga Mumbai, pra do të udhëtonte me anije. Ishte e premtë kur ai ishte në Mumbai. Xhamati vendas i kërkoi ta udhëhiqte xhuman. Pa kush e njihte atje. Ai e mbajti hutben dhe tha në fjalimin e tij: ju nuk më njihni. Madje disa prej jush as nuk më kanë parë ndonjëherë. Megjithatë, caktuar ta mbaj hutben dhe më keni ngritur si imam për sot, duke menduar se është një që ka ardhur nga Kadiani, është sahabi me sy të premtuar, le të përfitojmë nga ai. Pra, edhe për këtë porosin, për këtë përgjegjësin që më dhatë, sipas mësimit të Islamit, nëse imami, pra thot unë duke qenë imam, gaboje gjatë namazit, ju duhet të më thoni subhanallah. Allahu pra është i pastër nga çdo emet. Nëse unë rregulloj gabimin tim duke dëgjuar subhanallah nga ju, shumë mirë. Por nëse unë nuk e rregulloj, por vijoj të fal siç mendoj, atëherë detyra juaj është që të më bindeni plotësisht e të uleni e të ngriheni bashkë me mua. Nuk keni absolutisht të drejtë të ndërprisni namazin për të falur veçmas në mënyrën tuaj, sepse porosia e Islamit për imamin që udhëheq namazin kështu është. Nëse kjo është porosia e Islamit në lidhje me imamin e përkohshëm, pra kaq shumë të bindeni imamit të një namazi, atëherë sa shumë duhet t'i bindeni imamit për të cilin keni bërë bejt, zotim dhe betim me vullnetin tuaj të lirë. Prandaj mbajeni mend, bindja është jashtëzakonisht e rëndësishme për ta përmbushur premtimin e bejtit. Hazrat Mesihu Premtuar Islam thot: bindja është diçka që nëse bëhet me zemër të sinqert, të lind një dritë edhe një shpirt dhe një kënaqësi në zemër. Nuk ka nevojë për aq shumë mundime sa që ka nevojë për bindjen. Por kushti është që bindja të jetë sinqert, dhe pikrisht kjo është e vështirë. Në bindje është e domosdoshme të asgjësoni dëshirat personale, sepse pa i asgjësuar ato nuk vjen bindja. Janë pikrisht dëshirat vetjake të cilat mund të ndërtojnë idhull në zemrat e adhuruesve të mëdhenj të Zotit. Ka njerëz që mund të jenë pretendues të mëdhenj të adhurimit të Zotit të vetëm, por sapo të shkelin nga rrethi i bindjes, sapo të largohen, sapo të dalin nga rrethi i bindjes, shndrohen në idhujtar. Asnjë umet nuk mund të quhet i tillë dhe nuk mund të jetë unik derisa nuk i zbaton parimet e bindjes. Hiqni dorë nga kundërshtime dhe bindjuni atij për të cilin ju ka urdhëruar Zoti i Madhërisëm. Nëse e bëni këtë, bëhet çdo gjë që dëshironi. Atëherë dora e Allahut të Madhërisëm mbetet mbi xhamatin. Ky është sekreti, pra. Allahu i Madhërisëm e pëlqen njëshmërinë dhe një shmëria nuk mund të vendoset derisa nuk realizohet bindja. Nëse në historinë e Islamit shohim se nga bindja e përsosur sahabët nuk nguruan as që të priten kokat dhe për këtë arsye vetë Islami u përhap në mbar botën. Kjo u bë për shkak të bindjes. Kjo nuk do të thotë se Islami u përhap përmes luftrave, por kuptimi është që sahabët e përhapën mesazhin e Islamit dhe aty ku u përballën me luftë me numri i lartë i armikut dhe sulmet e tyre nuk i ndalën dot sahabët nga misioni i tyre. Nga që kishin shpirtin e bindjes, nuk u lëkundën as përballë armiku që ishte shumë më i madh në numër se sa ata. Kurse besimtarët e Hazret Musait nuk e zbatuan parimin e bindjes, edhe prandaj për 40 vjet u privuan nga fitoria, nga shpërblimi. Pra nëse doni të përparoni, atëherë bëni gjihadin e vetë reformimit, që është gjihadi më i madh. Bëni përhapjen e mesajit, bëni tabligh, ecni në gjurmët e kalifit të kohës. Veproni si pas ati shembulli të deveve që ka dhenë Kurani dhe ka sëqaruar dhe që ka sëqaruar Mesiu Premtuar e Selam. Teri juaj duhet të jeti ndërtuar me bindje, duhet të japni përparësi bindjes. Pra duhet t'i japni përparësi bindjes ndaj imamit në çdo gjë. Do të avijoje komentimin e Mesihut Premtuar Islam rreth ajeteve që recitova në fillim. Thot, për t'i shpëtuar shkatërimit e çorientimit duhet të ngrini standardet e larta të bindjes. Pra kjo do të thotë që duhet të jeni të lidhur me kalifatin, edhe nëse do të jeni të tillë, atëherë me durim do të kaloni nga vështirësitë. Mesihut Premtuar Islam thotë që edhe devet pra kalojnë nga vështirësitë sepse janë të lidhur me një varg, edhe vështirësitë i kalojnë duke u treguar të këmbën ngulur. Pra edhe xhamatit tonë sado që vështirësit të vinë nga kundërshtarët, kundërshtarët në mendimin e tyre le të bëjnë edhe mundin e fundit për të na azgjësuar, por nëse ne do të jemi të bashkuar bashkë me kalifatin, atëherë Allahu i madhrishëm pa tjetër do të na qoje deri në te destinacioni yn inshallah taala. Por kushti është që të tregoni bindjen e përsosur. Sot shohim që edhe muslimanët e tjerë ndjekin Kur'anin dhe Sunetin, edhe pretendojnë të jenë të ndjekin Islamin e drejtë, por ne nuk shohim tek ata durimin dhe këmbëngulje. Çfarë bëjnë tjetër gjë veç se ta njollosin Islamin njerëz të tillë, pra musliman të tillë? Pra sot kjo është karakteristika e xhamatit të Mesihut të Premtuar alayhi salatu sallam, që ai tregon shembujt e durimit, shembuj të cilët janë të pakundshoq, shembuj të cilët u prangjajnë shembujve të parë, pra të sahabëve të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, shembuj të cilët tregojnë kuptimin e atij ajeti ku Allahu i madhrishëm tha që ai ata do të jenë një popull tjetër që akoma nuk ju është bashkuar, pra në Sunen el-Juma. Pastaj Mesihut Premtuar Islam tregon që deveja ruan ujin për ta shfrytzuar gjatë udhëtimit, pra nuk tregohet e pakujdesshme për të marrë masat. Dhe edhe besimtari duhet të tregohet i tillë, edhe ai duhet të tregohet i vëmendshëm dhe i kujdesshëm në marrjen e masave. E çfarë marr? Pra edhe ai duhet ta ruaj ushqimin e tij që do ta përdor në udhëtimin e tij. Dhe në këtë botë është si udhëtar, edhe ushqimi më i mirë për të është takuaja. Pra, me veprat e ti, me adhurimit e ti, ai duhet të japë shembullin e takuas. Ka nevoj që ai veprat edhe adhurimit e ti ti kthej në takua, dhe atë, sepse ajo do të jetë ushqimi më i mirë për të, për ushtimin e ti. Ne kemi duke pranuar imamin e kësaj kohe, kemi gjetur ujin shpirtëror. Tani detyra jonë është që ta ruajmë edhe të përfitojmë nga ai. Këtë sekret duhet, këtë realitet duhet të kuptojë çdo ahmedian. Safatlum është ai i cili i bindet tërësisht imamit të kohës dhe vepron në përputhje me udhëzimet e dhëna prej tij. Edhe pastaj përfiton nga bekimi i kalifatit. Allahu i madhrishëm në ajetin e Kuranit që në lidhje me kalifatit këtë thot që ata që përfitojnë nga kalifati si do të jenë? Do të jenë që ata do të bëjnë vepra të mira, do të adhurojnë Zotin ashtu siç duhet, edhe do të ngrejnë njohurinë e Zotit, edhe do të kenë takua në jetën e tyre. Këto janë shenjat që janë përmendur në atë ajet. Pra, duke marrë parasysh këto gjëra, duhet të dim, duke marrë parasysh këto gjëra, si mund të themi që kalifati mund të jetë si qeveri e kësaj bote, apo kalifi mund të jetë si në një lider i kësaj bote? Ata që synojnë që qëllimet e kësaj bote kanë një jetë krejtësisht tjetër. Ata nuk synojnë spiritualitetin. Ata madje duke përdorur gjitha mjetet e tyre, nganjëherë nuk e arrin synimin e tyre. Ndërsa fitoria e vërtetë është ajo që është përfundimtare. Edhe kjo, këtë ata nuk e kanë. Ndërsa ata që synojnë pëlqimin e Allahut dhe që ndjekin rrugën e takuas, ata nuk synojnë fitoren apo humbjen e kësaj bote, por synojnë bindjen e plotë ndaj Allahut të Madhrishëm, synojnë afrimin me të, e synojnë të përparojnë e takua. Ky është edhe qëllimi ynë, që ne ta vendosim sundimin e Zotit në zemrat e njerëzve. Ne nuk kemi në një përfitim personal. Ne duhet të ngrejmë flamurin e njohurisë së Zotit. Ne duhet të fitojmë zemrat e njerëzve e t'i sjellim ato nën flamurin e profetit sallallahu alejhi wasallam. Për këtë janë gjitha përpjekjet tona dhe programet tona, dhe për këtë janë të gjitha lutjet dhe orvatjet tona. Edhe duhet të jenë për këto. Pra, kalifati përpiqet ti përmbush këto synime, por si që thash që ka nevojë të kuptoni shpirtin e kalifatit, ka nevojë të kuptoni se çfarë është kalifati. Këtë do ta kuptoni vetëm atëherë kur do të keni bindje të plotë ndaj tij. Ndokush, sado dietar, sado mendimtar dhe orator të jetë ndokush, nëse nuk e ka bindjen, atëherë ai nuk ka vend në xhamatin Ahmedia. Sepse edhe dia dhe mendja e tij nuk do t'i bëjë asnjë dobi shpirtërore botës. Ne gjithmonë duhet ta mbajmë mend thënien e Mesihut të premtuar sallallahu selam, në të cilën ai thotë që njeriu për njeriu është e domosdoshme që të ketë karakteristik bindjen ndaj kalifatit, ndaj imamit. Pra, kur do të bindeni tërësisht kalifit të kohës, kur do të pranoni të gjitha udhëzimet që vinë prej tij, të gjitha porosit që vinë prej tij, edhe nuk do të nxirrni justifikime apo shpjegime, atëherë edhe dia juaj, edhe mendja juaj do të jetë për hir të Zotit, dhe ato do të jenë të frytshme. Nëse du të vjojmë komentimin e Mesihut i Premtuar e Slatu Islam, ashtu si që ai ka njësur pra mbjetë bazë, atëherë du të kuptojmë që ne du të arrim lartësi shpirtërore vetëm atëherë kur du të zbatojmë porosin e Kuranit në të cilën ai thotë që binduni Allahut të dërguarit të ti dhe atyre që janë përgjegjës mbi ju. Por, si që thash në fillim, që edhe përgjegjësit, nëse dëshirojnë të kërkojnë me të drejt bindjen ndaj vetës nga antarët e gjematit, ata duhet të jenë plotësisht të bindur ndaj kalifatit në rast parë. Edhe nuk duhet të nxjerrin justifikime apo shpjegime në porosit e ti. Por, të jenë të zbatojnë urdhrin e kalifit gërm për gërm. Disa herë kur u kërkohet përgjegjësve të bëjnë në një hetim, atëherë fillojnë të përpjekin të zbulojnë se kush e ka bërë ankesën. Pra në vend që të zbulojnë se ku është gabimi dhe në vend që pas zbulimit të gabimit të ndreqin edhe nëse nuk ekziston gabimi, atëherë të raportojnë se jo, nuk është kështu, meren me hetime se për të zbuluar se kush e ka bërë këtë ankesë. Përgjegjësit nuk kanë asnjë lidhje me këtë që ata pra të zbulojnë se kush e ka bërë ankesën. Puna juaj, detyra juaj është që ju të bëni hetimin e plot për një çështje të caktuar dhe të lajmëroni kalifin e kohës. E nëse nuk kuptoni siç duhet në një porosi të kalifit të kohës, atëherë ti shkruani drejt për drejt për t'i kërkuar sqarim të mëtejshëm, duke thënë që urdhri nuk është i qartë edhe na sqaroni më shumë. Pra, në këtë mënyrë çdo antar i xhamatit duhet të veprojë me bindje të plot. Kur çdo kush do të ketë një model të tillë, atëherë do të arrijmë lartësitë shpirtërore. Atëherë çdo hap i yuni do të jetë drejt lartësive shpirtërore inshallah. Ky është kuptimi i këtyre ajeteve, që kur do të arrijmë lartësitë shpirtërore, atëherë edhe besimi ju në do të forcohet ashtu si që malet janë të forcuara, janë të mirë vendosura në tokë. Dhe rezultati i kësaj lartësie dhe këti forcimi i besimit do të jetë që Islami do të përhapet prej nesh në lindje e në perëndim. Atëherë edhe Evropa do të jetë e juaja, edhe Azia do të jetë e juaja, edhe Amerika do të jetë juaja, edhe Afrika do të jetë juaja. Edhe në Australi do të valvitet flamuri i Islamit, edhe në Ishuj do të valvitet flamuri i Islamit. Dua t'ju sqaroj edhe një gjë tjetër që është në lidhje me përhapjen e Islamit. Dikush më bëri pyetje duke ju referuar një thënie të Hazret Kalifit të dytë të Mesihut të Premtuar, ku ai tha: nëse do të arrijmë fitoren në Gjermani, do të fitojmë gjithë Evropën. E këtë thënje të ti e kanë vënë edhe si banner në ambjente të gjelses. Dhe një vizitor që e ka parë këtë banner, u tha, pra i tha ati Ahmediani, se pas keni ardhur këtu për të fituar Gjermanin, në duke keni sloganin e dashuris dhe butësis, por qëllimet i keni të rezikshme. Edhe ai Ahmedian u shesua, edhe kjo pyetje, ky shëtim i tij erdhi edhe deri tek unë. E dua t'ju sqaroj që sigurisht që mendimi i vizitorit në fjalë është i gabuar. Dhe vjen ose nga dashakeqësia. Nëse vjen nga dashakeqësia, atëherë kjo është rrezikshme, sepse në këtë mënyrë ai gjen pretekstin për të ngjallur kundërshtime kundër muslimanëve, kundër xhamatit tonë. Nëse Ahmediani që ishte përballë ti, ndërsa Ahmediani që ishte përballë ti më kot u shqetësua duke kujtuar se ta. Përgjithsisht gjermanët, pra vendasit, janë të mençur dhe kuptojnë dhe njohin përpjekjen e xhamatit që bën, që ai bën në kuadër të përhapjes së misionit të tij, në kuadër të shërbimit ndaj njerëzimit, në kuadër të përhapjes së Islamit, dhe e kupton shumë mirë pra Ata e kuptojnë shumë mirë që xhamati e bën këtë që t'i afrojë njerëzit drejt Islamit, duke u treguar bukurinë e mësimeve të Islamit. Me fjalën fitore, në asnjë mënyrë nuk del përfundimi që larg qoftë ne synojmë të pushtojmë shtetet përmes shpatës. Ne jemi ata që qëndrojmë në rreshtin e parë për të deklaruar se nuk ka asnjë imponim në çështjen e besimit dhe se kjo është një çështje personale e çdo individi. Pra nuk ka nevojë të shqetësoheni për këtë problem. Siç u thash, që ne padyshim që bëjmë përpjekjet për ta përhapur mesazhin tonë dhe në këtë mënyrë jo vetëm Gjermaninë, synojmë ta fitojmë gjithë botën inshallah taala. Jo me shpatë, por duke fituar zemrat, duke u marr zemrën njerëzve përmes mësimeve të bukura të Islamit. Ndërsa kalifi i dytë i kishte thënë këto fjalë për ta lëvduar popullin gjerman. Këto fjalë i kishte thënë me rastin e një këto fjalë i kishte thënë me rastin e një ftese që i kishte bërë një ahmedian i ri gjerman. Pra kalifi i dytë e kishte fjalën që liderët e Evropës janë gjerman. Dhe kjo është një lëvdat që ai u bëri gjermanëve, duke thënë se ata kanë aftësinë e udhëheqjes. Prandaj tha se nëse gjermanët do ta kuptojnë Islamin, atëherë gjithë Evropa do t'i ndjekë ata. Dhe Hazrat Kalifi i dytë radhiyallahu anhu e ka shumë të drejtë. Madje fjalët e tij po përmbushen sot. Sot ekziston Bashkimi Evropian dhe mund ta vëreni se si çdo kush i ka syt drejt Gjermanisë se çfarë thot ajo. Kjo tregon aftësinë e saj të leadershipit. Pra nuk ka vend që të nxjerrësh ndonjë kuptim të shpatës apo të pushtimit nga thënia e kalifit të dytë radhiyallahu anhu. Madje aty theksohet që Islami do të përhapet përmes dashurisë dhe mëshirisë dhe theksohet vendosja e mësimeve të tij në zemrat e njerëzve. Pardje u zhvillua ceremonia e vënjes së gurthemelit të xhamisë në Wiesbaden. Mbi 400 gjerman kishin marr pjesë në këtë event. Unë fola në mënyrë të përmbledhur rreth mësimeve të Islamit, thuaj se çdo kush prej tyre, pra prej të ftuarve, u shpreh se pikrisht ajo ishte edhe thirrje e zemrës së tyre. Pjesëmarrësit thanë se gjetën një mundësi për ta kuptuar Islamin nga më afër. Prandaj, duhet të dimë se nëse ne do të vijojmë përpjekjet tona sinqerisht dhe besnikërisht, duke i kërkuar ndihmë Zotit të Madhërisëm, atëherë ata ose pra gjermanët, këta gjermanë ose pasardhësit e tyre do ta kuptojnë Islamin, do ta përqafojnë atë. Zoti do t'u jap mundësi atyre që do që ta pranojnë Islamin. Prandaj nuk ka nevojë për të friksuar, e as për të hezituar, e as për të kaluar në mbrojtje, e as për të dhënë ndonjë përgjigje që mund t'u kalë frikë ose që lë për të keqkuptuar se gjoja ne synojmë qeveritë kësaj bote apo na i duhen ato. Detyra jon është të vendosim dashurinë ndaj Zotit të Madhë të njerëzve, që t'i sjellim pragu i Zotit. E këtë detyrë inshallah do të vijojmë ta bëjmë. Prandaj për ta realizuar këtë detyrë, çdo ahmedian ka nevojë të ketë lidhje bindjeje me kalifatin. Allahu ju amundsoft të gjithëve këtë gjë.
جواب دینے کی ضرورت ہے جس سے خوف اور ڈر جھلک رہا ہو نہ دنیاوی حکومتیں ہمارا مقصد ہیں اور نہ ہمیں ان کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی محبت دلوں میں بٹھانا اور اس کے آگے جھکانا ہمارا کام ہے اور یہ کام انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے بس اس کام کو کرنے کے لیے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر احمدی کو خلافت سے کامل اطاعت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے.
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر